Kosovë. Duhet paguar një shumë të caktuar të mjetëve në mënyrë që të rritet siguria qytetarëve në komunikacion, thot Muhamet Krasniqi, ekspert për çështjet e komunikacionit.
Kjo do të ndikoj direkt në rritjen e sigurisë në rrugët e gjithë pjesëmarrësit. Për shkak se në të gjitha shtetat në forma të ndryshme në dalje apo në hyrje të autostradës paguhet taksa për shfrytëzimin e autostradës.
Vënia e taksave për shfrytëzimin e autostradave do të bëhet për arsye të menaxhimit dhe mirëmbajtjes nga sektori privat për shkak të kostove të papërvallueshme për buxhetin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mjekët specialist kanë kërkuar që pagat e tyre të jenë në nivel me ato të deputetëve, pra të paguhen mbi 1500 euro në muaj, pasi tani marrin rreth 600. Për këtë çështje është përgatitur edhe një ligj. Dëgjojmë për hollësitë e tjera Ariana Kasapollin.
Ligji për pagat mbetet një nga prioritetet e vazhdueshme ligjore, por që nuk është miratuar nga qeveria dhe kuvendi i Kosovës. Mungesa e këtij ligji e mban të padefinuar nivelizimin e pagave. Si rjedhoi e kësaj gjendje, të gjithë mjekët specialist, pavarësisht në çfarë fushë punojnë, paguhen njësoj përkatësisht me një pagë prej rreth 600 euro në muaj. Kategorizim nuk ka as për infermierët, të cilët paguhen nga rreth 400 euro në muaj, pavarësisht se në cilin sektor shëndetësor punojnë. Ndryshe, paga minimale e caktuar me vendim të qeverisë e Kosovës në vitin 2011 ka mbetur e pandryshuar që nga ajo kohë. Për 6 vite me radh, paga minimale në Kosovë ka mbetur 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Derisa pagat mujore mesatare për punonjësit në institucionet publike është 429 euro, në sektorin privat paga mesatare është rreth 329 euro. Ndryshe, 120 deputet të kuvendit të Republikës e Kosovës marin pag mujore mbi 1500 euro në muaj, derisa gëzojnë edhe të drejta shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre. Mjekët specialist kanë kërkuar që pagat e tyre të jenë në nivel me një deputet. Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se ligji i pagave tashmë i shkruar ka paraparë që koeficienti i mjekut të jetë 2.7. Nëse miratohet si i tillë, atëherë sipas Sylës do të bojkotohet të gjithë puna në sistemin shëndetësor.
Qëndrimi i Federatës së Punëtorëve Shëndetësor është më sipër. Ky si i tillë nuk u zënë me shku, me siguri se ky do të jetë shkaku kryesor i primeve radikale sindikale. Që do të mirën, së shpejt. Sa do të alisojnë me një fakt? Nëse graduat një dhe një mdhejt, një ku specialist me një 24 e shkollë, e përboja tjera, e kalon me 2.7. Por është ofenduse, denigruse dhe ju shtetformuse.
Ndërko, Isni Kila, i zëvendës minister në Ministrinë e Financave, ka thënë se ndonë se implikimet bugjetore për nivelizimin e pagave ende nuk dihen, mjete financiare si pas ti ka, por që duhet ende pun deri në procedimin e ligjit në kuvend.
Jo, nuk besoj që mund të ndodhë shpejt kjo, se të ligji është ende nuk ka shku në kuvend, duhet të aprovuar në kuvend, dhe ndodhë projekti që është të bon, a i duhet të 6 muaj kohë pas sa aprovimit nga kuvendit Kosovës, shtu që shpejt kjo gjë nuk mund të pritet absolutisht.
Ndërkaq zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se tash për tash çështja e pagave në sektorin shëndetësor është e zgjitur në dy aspekte. Ata që janë shërbyes civil dhe në administrat paguhen sipas ligjit për shërbimin civil, derisa ata që punojnë dhe ofrojnë shërbime shëndetësore paguhen sipas ligjit të punës. Sipas tyre, Ministria e Shëndetësisë është e interesuar të shesë sa më parë një ligj i cili do të rregullonte në formë lineare çështjen e pagave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Gjermane tha se beson se sulmuesi me sëpat që ka plagosur të njëjtën 9 veta në stacionin e trenit në Düsseldorf ka qenë i sëmurë me dorë. I dyshuari 36 vjeç është nga Kosova. Pas sulmit, i dyshuari ka kërcyer nga një ur pranë dhe ka plagosur veten në rënd. Ai më pas është arrestuar dhe ndodhet në spital. Policia tha se beson se ai ka vepruar i vetëm, ndërsa viktimat janë në gjendje stabile. Video mbikëqyrjet publike do të bëhen më të zakonshme në Gjermani pasi dhoma e ulët e parlamentit miratoi një paketë të masave të reja. Shqetësimet për sigurinë tani do të kenë peshë më të madhe ndaj privatësisë, kur objekte si qendra tregtare të kërkojnë leje për instalimin e kamerave. Vetëm tani policia federale do të ketë sistem për skanimin e targave të makinave. Kujtimet e këqija nga koha e komunizmit kanë bërë që gjermanët të jenë të kujdesshëm në zgjerimin e kompetencave të vëzhgimit, por rastet e sulmeve masive seksuale kundër grave në qytetin e Kölnit më 2015 dhe disa sulme kundër civilëve korrikun e kaluar kanë bërë që ministri i brendshëm Thomas de Maizière të nxjerrë përpara parlamentit masa të reja. Një zyrtare e lartë të Kombeve të Bashkuara tha se ushtria në Birmani po bën krime kundër njerëzimit ndaj pakicës myslimane të vendit. Raportuesja e posaçme OKB-s për të drejtat e njeriut në Birmani, Yang Hi Li, i bëri këto komente në një intervistë për BBC-n. Asaj nuk i është dhënë qasje e lirë në zonat e konfliktit në Birmani, por pasi ka folur me refugjatët në Bangladesh, ajo tha se bëhet fjalë për vrasje, rëmbime dhe përdunime dhe se situata është më e keqe se çka pritur. Do të thosha krime kundër njerëzimit nga ushtria Birmanis, rojet kufitare, policia apo forcat e sigurisë, thalli. Ish ikona demokracisë në Birmani, Aung San Suu Kyi, fituese çmimit Nobel për paqe, është në pushtet pothuajse një vit, por nuk pranoi të flasë për media. Një zëdhënës i partisë së saj tha se akuzat janë të egzageruara dhe çështje e brendshme e jo ndërkombëtare. Mbi 70.000 musliman të Birmanis kanë ikur në Bangladesh në muajt e fundit pasi një sulmi militantëve në tetor ka nxitur ndjekje dhe shtypje nga ushtria. Papa Francesku dërgoi 100.000 euro për të varfrit në qytetin Aleppo të Siris. Administrata e Vatikanit ka kontribuar në donacionin që do të bëhet përmes zyrës për bamirësi të papatit. Aleppo ka qenë qyteti më i populluar i Siris përpara se të niste lufta civile në vitin 2011, por shumë pjesë të tij janë shkatruar dhe mijëra njerëz janë zhvendosur si pasojë e konfliktit. Vitin e kaluar disa zona të Aleppos kanë qenë të rrethuara për muaj të tërë, për pasojë grupet të drejtave të njerëzit kanë thënë se ka pasur bombardime pa dallim të zonave me civil, përdorim të armëve kimike dhe municioneve thërmuese, si dhe evakuim të detyrueshëm. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.